ideja radās pagājušajā vasarā, kad lielā vējā nogāzās milzu liepa pilna ziedos. Un šīs liepas ir īpašas, tās ir stādītas 19. Gadsimta beigās, un arī trīs liepas iestādījām Moras centrā, lai liepas turpinātos. Šajās darbnīcās varēs apgūt gan ziņas par ļavu augiem, par pašām liepām, par to ārštnietisko nozīmi, tuvosim siena lelles ar liepziedu rotājumiem. Savukārt aktieris Pēters Vilkaste mācīs darboties ar šīm lellēm. Kopā ar muzikantu Aigu Auziņu mēs dziedāsim ļavu dziesmas, liepu dziesmas un iesim rotaļās, pavadīsim kopā tādu skaistu dienu lauksētā.